Pēc Latvijas hokeja izlases sensacionālā panākuma čempionāta ceturdaļfinālā pār Zviedrijas valsts vienību, pārpildītajā arēna Rīga, valdījusi neaprakstāma sajūta. Līdzjūtēji apskaujas cied dziesmas, dejo un izpērk suvenīrus. Arēnas gaitiņos var dzirdēt, ka fani ir apņēmības pilni doties uz Tamperi, kur norisināsies mači par medaļām. Somijas pilsētā jau šorīt ieradusies kvēlā hokeja līdzjūtēja Ieva Nadziņa, kura bijusi jau 17 pasaules čempionā.
Mēs uzreiz jau nakts vidū nolēmām, ka mēs gribam braukt. Nakts vidū arī tika operatīvi nopirktas lidmašīnas biļetes, jo šorīt bija reise 9:40 no Rīgas. Aizlidojām uz Helsinkiem, Helsinkos pārsēdāmies uz vilcienu, tagad esam Tamperē. Lidostā redzējām pāris cilvēkus, bet nebija daudz. Bet es zinu, ka ļoti daudzi vainu lidos šovakar. Tā es arī saprotu, ka vēl ir kaut kāda daļa, kas brauc pa sauzemi.
Kamēr krāmēja mantas, dabūja gulēt pēc tam tikai 3 stundas. Jo tāds stresiņš ir pa vidu, vēl ir jāmeneģē visi prāmi un vispārējais dzīvošanas Tamperē.
Ar mašīnu ceļā uz Tamperi dosies arī sporta draugu kluba Thunder vadītājs Imants Malmanis. Organizācijā Latvijas fani ir no Īrijas, Lielbritānijas, Dānijas un Krievijas. Taču pēc 7 spēlēm Rīgā uz Somiju Malmanis dosies viens.
Visi pārējie ir atpakaļ mājās un pa darbiem, jo tas nav vienkārši, jo... Hoķis ir galvenais, bet primārais ir darbs. Un ja man ir iespēja, tad es došos tālāk līdz galam. Ar darbiem visas beidzot sarunājas, būšu vēlāk. Jo šitā iespēja ir iespējams vienreiz dzīvē.
Savukārt vismaz 100 līdzjūtēji ar mašīnām un lidmašīnām dosies no Latvijas fanu organizācijas. Biedrības pārstāvis Dinārs Kvedovs norāda, ka braukt uz finālmačiem gatavi no visām Latvijas pašvaldībām.
Jēkabpils brauc, tur valmieriešu brauc un tā tālāk. Un ir čarter reizi, kur 100 cilvēku lido. Ir Air Baltic, divi speciālie reizi, tagad tur nofraktēti. Domāju, ka mēs kādi no 1000 līdz 3000. Būsim arēnā, tā kā tur nebūs variantu kanādiešiem pārbļaut mūs un mēs būsim tāpatās kā mājās. To arī novēlu visiem faniem izbaudīt to tur Tamperē jau. Pārnest visu to no arēna Rīga uz Tamperes arēnu.
Aktīvi hokeja fani ir Valmierā. No sporta draugu kluba Valmiera mūsu izlasi Tamperē gatavi atbalstīt vismaz 10 kvēlu līdzjūtēju. Savukārt daudzi spēles skatīsies pilsētā, turpina organizācijas pārstāvis Gaidars Sokolovs.
Valmierā ir tāds sporta bārs, kur viens futbolists ir uztaisījis. Tur arī lieli ekrāni, vairākas telpas. Un tā hokeja noskaņa, teiksim, tie, kas nebrauc nekur mājās, negrib skatīties, tad iet uz sporta bāru. Un vai no jā, būs lieli ekrāni, es domāju, ka tur pus Valmiera būs un viss vēl novads, kas riņķi, mums jau tas Valmieras novads ir liels.
Kopumā uz Tamperi brauks simtiem un iespējams pat tūkstošiem līdzjūtēji no Latvijas. Tā prognozē turisma operatorā Travel Art, kas regulāri rīkojot fanu braucienus. Uzņēmuma konsultante Ludmila informē, ka jau šonakt no Rīgas ceļā dosies autobus. Par braucienu vismaz divām spēles biļetēm un personīgajiem izdevumiem Ludmila prognozē, ka līdzjūtējiem var nākties šķirties ap 1000 eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.